Dragi prieteni, pentru că astăzi am asistat la prima proclamație către popor, către națiune, a regelui Charles al III-lea și pentru că în 2017, tot într-o zi de toamnă, ne despărțeam de ultimul rege al României, Mihai I-ul, m-am gândit ce ar fi să vorbim despre primul rege creștin, primul împărat mai degrabă creștin din istoria umanității. Acesta a fost Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, ceea ce el a făcut pentru biserică seamănă perfect cu ceea ce a făcut regele Persiei, Cirus cel Mare, pentru evrei. Le-a dat libertate. Să ne uităm deci cu admirație la toată pompa, la tot ceremonialul de învestire a unui nou rege, să ne gândim că el are o vechime, acest ceremonial, de peste 1000 de ani, și să ne punem întrebarea de unde vin toate aceste lucruri. Dintr-o tradiție care traversează al doilea mileniu, primul mileniu, tot Occidentul, dar și Bizanțul, și care se înrădăcinează, această tradiție, într-o simbioză care a avut aspecte pozitive, dar și, aș spune, multe capcane, simbioza clasică între puterea temporală și puterea spirituală. Totuși, de unde au plecat frământările din veacul 4, când Constantin cel Mare devine lider al Imperiului Roman? Toate frământările creștinilor au plecat de la starea lamentabilă de persecuție în care multe comunități care îl mărturiseau pe Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu se aflau. Au existat persecuții încă de pe vremea lui Nero și știm bine cum a murit Pavel, apostolul, dar până târziu, în secolul 3 și 4, aceste persecuții au continuat. Chiar și intelectuali rafinați, de la Galen până la Plotin sau Porfir, priveau cu o anumită reținere superioară, dacă nu cumva și cu dispreț și condescendență, toate mesajele pe care biserica aceasta minoritară le dădea. Persecuțiile au continuat sub Diocletian, sub Deciu, sub Galeriu și într-o zi de toamnă, 28 octombrie, anul 312, generalul Constantin, tânăr, îl înfrânge pe cumnatul său Maxențiu, chiar aproape de Roma, pe podul Milvius. Acolo are loc, lângă Roma, cetatea eternă, prima transformare majoră. Maxențiu era de partea persecutorilor. Constantin, care avea o mamă pioasă, în persoana Elenei, era mai degrabă favorabil creștinilor. Sigur că avem relatări, unele s-ar putea spune chiar mitologice, despre acest eveniment. Lactanțiu, dar și Eusebiu al Cezarei, istorici ecleziastici din Antichitatea Clasică și târzie, ne spun că Marele Constantin a avut o vedenie, a avut parte de o experiență supranaturală și privind spre cer a văzut o cruce luminoasă însoțită de un mesaj, pe semne un mesaj al conștiinței, în acest semn vei învinge, in hoc signo vinces, en tuto nika, în limba greacă. Constantin vorbea două limbi clasice, moarte, am spune astăzi, greaca și latina. Evident, Constantin nu are 40 de ani când devine neînvins. Era deja, aș spune, imperator, domnea într-un mod absolut asupra părții vestice și părții răsăritene a Imperiului Roman și, contrar opiniei larg răspândite, trebuie să spunem că acest Constantin nu s-a grăbit să abolească cultele politeiste, ci a fost mai degrabă un avocat al libertății religioase. Treptat, din 312 până în 324, Constantin trăiește o apropiere și mai mare de creștinism. Unii spun că s-a îndrăgostit de figura lui Isus și în felul acesta viața lui a primit primele semne de pocăință. Cert este că vechile hărțuiri la adresa creștinilor au încetat E limpede că și preoții, și diaconii, și episcopii au început să primească o protecție specială, pe care o vedeți și astăzi când vine vorba de Biserica Anglicană în spațiul britanic. Și mai mult decât atât, creștinii s-au adresat împăratului pentru a rezolva anumite controverse, inclusiv unele de ordin teologic. Niciodată de atunci, până foarte târziu, creștinii nu s-au mai temut că ar putea fi uciși dacă merg duminica la biserică. Botezul era de asemenea permis, rugăciunile se puteau face nestingherit. Toate prin grija lui Constantin. Știm că el, acest mare împărat, a suferit o transformare lăuntrică, spuneam, de la pasiunea pentru cultul lui Mitra, care avea atunci o anumită popularitate printre, aș spune, aristocrații romani. El a trecut prin venerarea lui Sol Invictus, cultul acela al soarelui, pentru a ajunge, într-un târziu, la cinstirea biblică a Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. După edictul de la Milan din 313, întreg peisajul Mediteranei se schimbă și cetatea, care odinoară îngenunchease generații întregi de martiri, de la Ignatie Teoforul până la Policarp al Smirnei, devine acum prietenoasă. Cu cine? Cu mireasa lui Hristos. Se termină și intimidările, confiscările, marginalizările de odinioară, iar dialogul între rațiunea greacă, între filozofie și credința iudaică, deci teologie, are loc într-un mod, aș spune, spectaculos. Pe de altă parte, jocurile de gladiator și toate formele sălbatice de comportament își pierd din popularitate. Are loc, în plus, o revoluție a moravurilor publice, impulsionată de un Constantin puritan, pentru că trebuie să vă spun, acest bărbat auster, stoic în atitudinea lui fundamentală față de plăceri, a dorit să pedepsească aspru violul, sodomia, adulterul și orice derivă sexuală care atenta la stabilitatea familiei. E de asemenea împotriva răpirii copiilor, răpirii fetelor inocente și condamnă de asemenea același Constantin promiscuitatea frecvent întâlnită în băile publice. Pe atunci nu existau băi private sau foarte puține băi private. Apare deci o epocă de libertate care generează și o anumită relaxare printre creștini, chiar și o stare de indisciplină ecleziastică, o vedem prin revolta donatiștilor din Galia sau Africa de Nord, dar și prin apariția unor erezii, cum este doctrina ariană cu mare priză în Libia și Egiptul secolului IV. Metropola, ca așezare fundamentală pentru imperiu, e redefinită și Constantin dorește să clădească, oare de ce, un oraș din temelii, un oraș nou, pe strâmtoarea Bosfor, la granița între Asia și Europa. Cât geniu, ce viziune extraordinară pentru un asemenea împărat. El construiește, cu alte cuvinte, un proiect de unificare a răsăritului cu apusul. O sinteză care va marca cultura europeană cel puțin 1000 de ani. Așa apare și mausoleul lui Constantin, apar biserici dedicate mamei lui în Roma, Biserica Lateran, dacă nu mă înșel, apar de asemenea clădiri de o frumusețe răpitoare și asta înseamnă că tot ceea ce au produs grecii în epoca clasică este integrat, resemnificat dintr-un punct de vedere teologic într-un proiect care să scoată la iveală frumusețea ca atribut al lui Dumnezeu. Împăratul este foarte generos cu oamenii de litere, cu artiștii, finanțează ridicarea de baptisterii, de biserici, cum spuneam, păstrarea cărților sfinte în biblioteci, oferind totodată sprijin cărturarilor creștini, dar și adăpost orfanilor, văduvelor și săracilor. Ceea ce este cu totul spectaculos, dacă ne gândim astăzi, e că și prințul Charles, astăzi rege, ar trebui să-l ia pe Constantin cel Mare ca model. De ce? Pentru că el este, cum spune chiar textul în limba engleză, a protector of faith, un protector al credinței creștine, se înțelege. Și asta a făcut Constantin, a deplasat marginea, pentru că noi așa creștinii treau la margine de imperiu, spre centru. Și în felul acesta a permis inclusiv introducerea dezbaterilor teologice în inima culturii romane. Așa apare momentul Nicea din 325, când o grămadă de episcopi, 313 dacă nu mă înșel la număr, se gândesc să răspundă, să formuleze un enunț concis la întrebarea pusă de Iisus apostolilor: cine ziceți voi că sunt eu? Cu alte cuvinte, primul rege sau împărat creștin din istoria umanității, Constantin cel Mare, a fost un strateg educat, agil, eficient, un tip nemilos cu adversarii, extrem de coleric atunci când propria lui autoritate era chestionată, dar a fost un personaj capabil să producă semnificative, dacă nu cumva seismice, mișcări în inima culturii europene. Vă reamintesc faptul, explicat și în volumul Iisus la Nicea, că un termen filozofic care nu apare în Biblie, homoousios, de o ființă cu tatăl, este termenul care consacră relație de unitate ființială între tată și fiu. Cu alte cuvinte, vă reamintesc că biserica sub Constantin cel Mare își permite libertatea, ceea ce este un lucru extraordinar, de a utiliza formule filozofice care nu apar în Vechiul sau Noul Testament, tocmai pentru a tălmăci pasaje din, iată, Evanghelia după Ioan. Mai se întâmplă și alte lucruri. Avem de a face cu prezența unor creștini în Consiliul Bătrânilor. Bineînțeles, avem de a face cu multe convertiri ale unor senatori romani, cu alte cuvinte, prezența unor urmași ai lui Iisus în mecanismele consultative, în, de asemenea, instituțiile administrative ale Imperiului Roman de răsărit. Avem, firește, germenii, aș spune eu, adunărilor parlamentare din modernitate, tot în spațiul acesta mediteranean. De asemenea, aș mai spune încă un lucru, că un mare împărat, ca și un mare rege, trebuie să aibă intuiția acțiunilor pe durata lungă a istoriei, ceea ce Constantin a avut cu siguranță întotdeauna în minte ca imperativ. Edictul de la Milan, 313, așadar, este primul semn de libertate pe care creștinii au primit-o, au savurat-o, au celebrat-o. Anul 325 este un alt moment când creștinii se strâng nu pentru a face dialectică, ci pentru a mărturisi cine este Iisus Hristos, și unii dintre ei au fost bătuți, maltratați, amputați, schingiuiți, mutilați, torturați, inclusiv un episcop de pe teritoriul Panoniei sau al Dobrogei de astăzi. Ei toți s-au dus la invitația împăratului ca să vorbească despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Și, bineînțeles, trebuie să reținem formidabila posteritate a lui Constantin, care include fericita, aș spune, simbioză între cultură și cult, pe care părinții capadoceni o vor realiza în ultima parte a secolului IV. Pentru prietenii de la Marile Cărți, Mihai Neamțu, Vocea Libertății.